la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei. Astăzi mergem în Franța. Franța vrea să-și înscrie în Constituție dreptul la moarte. Dreptul la moarte prin avort. Acesta este subiectul principal al emisiunii noastre de astăzi, împreună cu pastorul Daniel Todoran de la Biserica Lumina Lumii din Paris. Bine ați venit din nou în emisiunea La Ordinea Zilei.
Bine v-am găsit, bună ziua tuturor.
Mai întâi, înainte de a vorbi despre acest proiect de a înscrie în Constituția Franței, francezii s-au speriat când au văzut că americanii au revenit la procesul Roe versus Wade din anul, cred că 1973, care consfințea dreptul la avort. Și Curtea Supremă din Statele Unite a spus că nu există un așa zis drept la avort. Și atunci francezii au luat-o înainte și au zis, trebuie să ne apărăm dreptul la avort. Dar mai întâi aș aminti faptul, chiar vedeam recent o știre, regele Charles al Angliei a fost diagnosticat cu cancer. Da, un eveniment... Da, un eveniment trist pentru familia lor, dar mă uit că în fața morții toți suntem egali. Și regi și oameni simpli.
Exact.
Spuneți-ne despre tendința aceasta de a înscrie în Franța, în Constituție, dreptul la avort.
Ei, acum, dumneavoastră știți, majoritatea Franța au fost mereu în vârf de lance. Dacă ne uităm la revoluțiile, la legile pe care le-au dat, întotdeauna au fost în tot ce ține de progresism, de drepturile lor, de egourile lor. Francezii întotdeauna au fost printre primele națiuni, dacă nu chiar primele.
Cred că termenul acesta de progres a fost furat, să spun așa. Progres înseamnă creștinism, dar acum a fost deturnat termenul și cu progresiști se numește cei care de fapt sunt împotriva multor lucruri normale.
Dumneavoastră știți foarte bine, domnul Ciobota, și ascultătorii noștri, că ultimii 10 de ani există o strategie foarte bine gândită și oamenii care vor să manipuleze media, masele de oameni, folosesc tocmai termenii care altădată Europa, de exemplu, Europa la baza ei știm foarte bine că a fost fondată pe niște principii și valori creștine. O grămadă de termeni și de valori pe care creștinismul le-au avut, ei au furat anumiți termeni, anumite sintagme pe care noi le-am avut și le folosesc tocmai contra creștinismului acum și valorilor pe care noi le-am îmbrățișat. Ei, Franța, în ultimul timp se vorbește extrem de mult în societatea franceză, oameni care oarecum sunt neutri despre faptul că este foarte important societatea să meargă în direcția aceasta, omul să fie pus în centrul tuturor lucrurilor, este importantă persoana noastră, ceea ce simțim noi, ceea ce vrem noi și credem noi. Dumnezeu este scos total din orice calcul al vieții oamenilor. Da. Ei, m-am uitat la un sondaj în momentul în care domnul Emmanuel Macron a vorbit despre legea aceasta, a format-o, a trecut de primul for decizional, senatul francez, va urma Consiliul Constituțional din Franța care va analiza și probabil vor fi mici amendamente la legea aceasta, dar m-am uitat pe un procentaj, pe un sondaj pe care imediat media din Franța, și aici este discutabil, însă aproape 90% din cetățenii francezi sunt de acord și sunt foarte încântați de proiectul acesta de lege. Asta spune mult despre mentalitatea și percepția oamenilor de aici din Franța.
De a înscrie în Constituție dreptul la avort.
Absolut. Din punct de vedere tehnic sau legal, legea aceasta nu schimbă momentan foarte mult în Franța. În fiecare an, avorturile în Franța au crescut considerabil. Citeam un procentaj că anul trecut, de exemplu în 2023, 21% din femeile care au rămas însărcinate în Franța au apelat la avort. Da, într-o țară unde există foarte multe mijloace de protecție, unde oamenii au acces la toate lucrurile acestea, totuși în astfel de condiții pentru astfel de țară este enorm de mult. Și în fiecare an, de exemplu, în comparație cu anul 2022, au fost 17.000 de avorturi în plus. Deci în fiecare an numărul în ultimul timp a crescut. Ei, din punct de vedere tehnic, legal, să vorbim așa, lucrurile nu se schimbă foarte mult, pentru că oricum în Franța toate femeile sunt protejate. De câțiva ani, cred că sunt 10-12 ani în Franța, nici măcar fetele minore nici măcar nu au nevoie, obligația să ceară avizul părinților, ci ele singure, eventual însoțite de cineva, se pot prezenta și pot să ceară un avort, o întrerupere de sarcini. Și pentru că cadrul deja este format în Franța, oamenii au acces la lucrurile acestea, însă deci de aia ziceam că nu schimbă foarte mult. Gândindu-ne pe termen lung, orientările acestor oameni, legile, direcția spre care ne îndreptăm, cum spuneam și data trecută, ne îngrijorează teribil.
Da, aici din nou un termen pe care îl folosesc ei și anume întreruperea de sarcină. Spuneam și cu alte ocazii, întrerupere înseamnă întrerupi lumina, da, de la întrerupător, și când ai tu chef, îi dai din nou drumul și se luminează din nou în cameră. Aici este un termen folosit foarte perfid din partea lor, de întrerupere de sarcină. Nu este nicio întrerupere de sarcină. Este omorârea unei sarcini. sarcini.
De crimă.
Da. Dar
de crimă, nu... Dumnezeu este foarte clar. Poate nu e rău să menționăm ascultătorilor noștri că nu este o chestiune de habotnicism sau de, nu știu, noi vrem să impunem oamenilor, ci vorbim de valorile și principiile Bibliei. Dumnezeu în buna a fost cel care a dat viață. În primele 10 porunci pe care Dumnezeu le-a dat poporului Israel, este setul sau legile care au constituit majoritatea constituțiilor țării din această lume, țărilor democratice. Biblia spune foarte clar să nu ucizi. Ei, când vorbim despre o viață, vorbim că viața începe la câteva zile. Eu am 5 copii și cu fiecare din copiii mei, împreună cu Cristina, soția mea, am mers la ecograf și la un timp foarte scurt după aceea puteam să ascultăm inima copilului, acolo era deja viață. În momentul în care noi oprim o sarcină, facem un avort, de fapt luăm viața. Iar David spunea în Psalmul 139 că înainte să mă fi născut, că nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta mi erau scrise toate zilele vieții mele. Da, deci... aceasta este problema și valoarea sau lucrurile pe care noi vrem să le apărăm. Nu este o chestiune că ne place sau nu ne place, e ceea ce spune cu...
Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei.
La al patrulea, la al cincilea copil, nu v-ați gândit să faceți avort? Nu v-ați gândit că deja sunt prea mulți, povara este prea mare, să ai 4-5 copii? Nu? N-ați luat în calcul?
Ei, am înțeles din Biblie că întotdeauna copiii sunt o binecuvântare și acum e ceva mai particular din viața noastră. Atunci când am venit în Franța, ne gândeam în anul 2002, în 2003 m-am căsătorit cu Cristina și ne gândeam în primii ani că ideal ar fi să nu avem imediat copii, pentru că am venit aici să avem o viață. Dumnezeu ne-a dăruit imediat un copil, am avut pe Tei, care acum are 20 de ani, apoi am avut-o pe Marta, 16 ani, pe Nathan, care acum are 14 ani și în ultimul timp îl avem pe Isaac, care are 2 ani, 6-7 luni și mai am încă un bebeluș de 8 luni. Ei, fiecare copil, stimați ascultători, asta nu are de a face cu o chestiune doctrinară sau, nu știu, de strategie. Efectiv, fiecare copil a adus o binecuvântare fantastică în familia noastră. Dumnezeu ne-a purtat de grijă într-un mod extraordinar. Cu fiecare copil care a venit în familia noastră, am avut mai mult, am fost mai fericiți și am fost mai binecuvântați. Niciun moment n-am privit copiii ca o povară, ci ca o mare binecuvântare. Foarte multe familii din biserica noastră, Lumina Lumii, nu știu dacă am zis data trecută, suntem o familie care până la 22-23 de ani în biserică avem de 800 de tineri, copii, în mod special copii, 600 și ceva de copii sub 12 ani. Am văzut familii, stimați ascultători care au venit aici în Franța și unii dintre ei în condiții dificile, am văzut cum Dumnezeu pe toți a binecuvântat și le-a purtat de grijă, neavând o casa lor, mulți stăteau în chirie, neavând neapărat un serviciu stabil. Copiii sunt o mare binecuvântare și Dumnezeu își onorează cuvântul lui. El ne-a spus că vom avea întotdeauna o bucată de pâine, o casă unde să stăm dacă noi vom asculta de cuvântul lui și cred că lucrul acesta este valabil și asta.
Spuneați că în Franța acum și minorele pot să recurgă la avort fără acordul părinților, dar știu că în Spania era o lege sau o reglementare de genul n-ai voie să-ți vinzi bicicleta până la o anumită vârstă, fără acordul părinților. Dar ai voie să faci avort, fără acordul părinților. Nu știu, de exemplu, permisul de conducere, la ce vârstă poate o fată să-l ia în Franța?
La 17 ani, anul acesta s-a votat o lege, până acum era la 18 ani, însă anul trecut, în anul 2023, s-a votat o lege prin care este menționat faptul că începând de la 17 ani, deja tinerii pot să aibă permisul de conducere.
Deci până la 17 ani, totuși... n-ai voie să conduci mașina, dar ai voie să omori un om.
Exact. Incredibil dacă punem lucrurile în paradigma aceasta și ne uităm.
Care este situația demografiei în Franța acum? Se stinge? Știu că în România, dacă nu mă înșel, mi se pare punctul de cotitură era de 1,3 nașteri per femeie, vorbind din punct de vedere a statisticilor, statistic. Sau 1,3 sau 1,4, dar era deja România, nu știu dacă nu era la acel punct sau chiar mai jos. În momentul când o națiune ajunge sub punctul de plecare pe tobogan în jos, începe să se stingă. Cum stă Franța la demografie?
Știți care e situația? Legile astea, nu simțim efectul acestor legi decât generațiile care vin după noi. Uitați-vă ce
exact, bine spus, da.
Au interzis, au acționat eliminat dreptul la copii și astăzi sunt într-o criză profundă și încearcă să remedieze situația aceasta, însă lucrurile nu se vor remedia decât după o generație sau după.
Toate legile pentru cei care nu știu, în China a fost legea copilului unic. N-aveau voie cuplurile să aibă decât un singur copil. Erau obligate să avorteze al doilea copil. Pentru cei care nu știau situația din China. Vă rog, continuați.
Da, da. Ei, Franța n-a găsit o statistică a ultimilor 2-3 ani. În Franța, din informațiile pe care tot în anii trecuți, în urmă cu 3 Franța avea 1,6-1,7%. Însă, stimați ascultători, ceea ce este foarte specific în Franța sau particular este că foarte, foarte mulți din copiii aceștia sunt copii născuți în familii de musulmani. Statisticile arată la ora actuală că Franța are în jur de 10-11% la populație musulmani. Însă în culise se discută că procentajul este cel puțin dublu, dacă nu mai mult de atât. Deci vorbim de câteva milioane de oameni și dacă ar fi 10-11%, vorbim de câteva milioane bune. Franța are 66-67 de milioane, dacă mă amintesc bine, de locuitori. Ei, când noi ne gândim la procentajul acesta și uitându-ne în jur la familiile care noi le avem aici, eu trăiesc în Franța de atâția ani, observ că familiile, de exemplu, de musulmani au toate câte 5, 6, uneori 10, 12, 15 copii. Sunt bărbați care au copii cu mai multe femei, chiar dacă în Franța nu este permisă căsătoria cu mai multe femei, locuiesc cu mai multe femei și cred că femeile și familiile de musulmani ajută foarte mult la procentajul acesta. Eu cred că, din ce am citit în culise, discutând cu păstori, cu biserici, realitatea este că copiii efectiv din familie francezi sunt extrem, extrem de puțini. Foarte rar se întâmplă să vezi o familie de francezi mai mult de un copil sau doi. În schimb, este o comunitate bună de evrei. Au plecat foarte mulți evrei în ultimul timp din Franța. Evrei, de exemplu, toate sunt familii foarte numeroase de copii musulmani. Știți că cu câțiva ani în urmă, zeci de ani, musulmanii sau chiar mai mult de atât, musulmanii au avut o strategie, au spus că dacă nu vor reuși să cucerească prin ideologia lor Europa, o vor cuceri prin pântece. Și cred că în spate există o strategie în tot ceea ce ei gândesc. Familiile musulmane au foarte, foarte mulți copii. Deci, raportat la alte țări, de exemplu la Italia, la Japonia, la Spania. Franța nu stă rău, pentru că țările acestea sunt mulți în Franța, dar trebuie să ținem cont de climatul acesta, care este foarte specific aici la francez și este îngrijorător când ne uităm pe stradă, când ne uităm la sălile de clasă la copii, când mă duc să mă aștept copiii, îmi dau seama că Franța încet, încet va fi dominată de familiile și de oamenii aceștia. Care, știți ce este foarte interesant, stimați ascultători? Creștinii reușesc să ducă în cel mai fericit caz la jumătate din copiilor să transmită valorile creștine și principiile pe care ei le au. În Franța, când copiii și tineri ajung la majorat, aproximativ undeva pe la 17-18 ani, 8 din 10 tineri părăsesc biserica. Vorbesc de familiile care merg la biserică, pentru că oricum și așa, Franța aproximativ la ora actuală sunt 30% din francezi care se declară creștini catolici. Creștini evanghelici sunt în jur de 1%, nici nu cred că sunt 1%. Foarte puțină comunitate de creștini evanghelici în Franța. Ei, din comunitatea creștini care sunt în Franța, studiile arată că 8 din 10 acești copii tineri când ajung la majorat părăsesc biserica și valorile, principiile lor. În schimb, ceea ce m-a uimit, am citit zilele trecute un sondaj care arată că peste 90% din copiii musulmanilor urmează convingerile părinților lor în religia pe care o au. Și lucrul acesta noi îl simțim, noi îl vedem în societate, cu câtă ardoare, cu câtă pasiune vorbesc copiilor mei, copiii musulmani, despre ce ei cred, despre Allah, despre închinarea lor, despre ceea ce reprezintă religia lor. Am pierdut de mult bătaia pe care noi, sau valorile pe care noi trebuie să le promovăm. Bătăile, când mă refer la faptul că trebuie să luptăm pentru lucrurile acestea, de mult am lăsat garda jos și lucrul acesta îl vom vedea. România poate nu este atât de expusă, dar flagelul acesta sau ceea ce se întâmplă în Franța, poate nu din punct de vedere al religiei musulmane, dar legile care sunt, pentru că domnul Macron a vorbit că legea pe care ei este în discuție în Franța vrea să fie o lege pentru întreaga Uniune Europeană.
Da, și pentru că...
un pericol mare.
Da, spuneați, în momentul acesta nu afectează generația următoare, însă ei vor să se pună la adăpost și spun, dacă mâine Curtea Supremă din Franța va da o lege că avortul este interzis, hai să le scriem noi în Constituție să fim siguri că nu se atinge nimeni de el. Spunea filozoful și scriitorul Yuval Noah Harari, un geniu întunecat, este genial, dar este un geniu foarte, foarte împotriva valorilor creștine, și care este un fel de guru pentru marile elite ale lumii, de la Barack Obama la Angela Merkel, și spunea, ei, în declarația drepturilor omului din 1945 scrie că orice om are dreptul la viață. Drept urmare, moartea n-are ce căuta printre noi. Haideți cu ajutorul inteligenței artificiale să eliminăm moartea din existența umană. Este o nebunie, pentru că doar Dumnezeu poate elimina moartea. Însă nu aplică aceeași măsură și la avort. Spune, da, moartea este ceva rău, trebuie să o scoatem cu ajutorul inteligenței artificiale, deci, mă rog, idei științifico-fantastice, dar nu aplică și la avort aceeași măsură. Și marile elite ale lumii spună, avortul este moarte.
Da, acesta este adevărul. Acesta este adevărul, oricine decide să ia viața unui copil, de fapt, înaintea lui Dumnezeu, este un criminal, chiar dacă lucrul acesta șochează. Da. Se discută foarte mult, stimați ascultători, despre faptul că uneori viața femeii este pusă, viața mamei este pusă în pericol, uneori se întâmplă violuri, însă m-am uitat pe niște statistici. În realitate, cazurile acestea sunt în jur de, în cel mai fericit caz, unul la restul cazurilor sunt pentru că oamenii decid în mod deliberat, fără argumente clare, doar că așa decid ei, nu este vorba de niciun pericol pentru mamă, nu este vorba de niciun viol, de niciun incest, alte cazuri de genul acesta. Eu și în cazurile acestea pledez pentru viață, pentru că așa spune Biblia, dar să presupunem că ar merita luat în discuție un astfel de caz, când mama copilului sau copilul, viața lor sunt pusă în pericol. Însă cazurile acestea sunt extrem, extrem, extrem de rare. Deci, de fapt, este vorba despre faptul că trebuie să predomine, asta este strategia și direcția spre care ne îndreptăm. Tot ce contează este să ne simțim noi bine și tot ce contează este să fim noi confortabili. Orice lucru care ne jenează trebuie eliminat. Nu contează că este Biblie, că este Dumnezeu, că este un copil, că sunt valori.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți La Ordinea Zilei.
Spre finalul interviului nostru o să vă rog să revenim. Spuneați la început, citeați Biblia, ce spune Biblia despre viață și despre moarte. Însă aș mai avea o întrebare înainte. De ce această direcție spre moarte în lumea occidentală?
Și ceva
foarte ciudat, citeam primărița Parisului. În Paris, din câte am înțeles, e o mare problemă cu șobolanii. Aproximativ 6 milioane de șobolani în Paris, plus ploșnițe. Ploșnițele au invadat Parisul. Acum da. Și în România sunt, din păcate, multe ploșnițe. Dar, spunea primărița Parisului, hei, trebuie să învățăm să... cum era termenul? Cu integrare. Cu diversitate, să trăim împreună cu șobolanii. Deci, te gândești, oare oamenii glumesc sau au ceva, așa, o mahramă pe cap, să spun, pe creier? Este într-adevăr o problemă? Sunt șobolanii și ploșnițele o problemă în Paris și în Franța?
Sunt. De când am ajuns în Franța, am rămas foarte șocat de cât de mulți șoareci și șobolani sunt în tot Paris. Există și multă mâncare, există foarte multe restaurante, foarte multe magazine care aruncă mâncare și unii spun că folosesc șobolanii pentru ca această mâncare să nu miroase și așa ei vin și consumă, mă rog, tot felul de scuze. Însă, stimați ascultători, gândiți-vă cât de lamentabil trebuie să fie să faci o astfel de comparație. Omul când ajunge fără Dumnezeu, aici este problema, răspunsul este unul singur, domnule Ciobota. În momentul în care omul ajunge fără Dumnezeu, s-a ajuns în situația aceasta. Oamenii au întors spatele la Dumnezeu și de aceea am ajuns în situația aceasta. Să comparăm oamenii cu animalele, uneori sunt mai valoroase aceste animale, pune mai multe prese, investește mai mult în aceste proiecte, se discută mai mult despre asta, se votează de mai multe ori astfel de legi, proiecte de legi, iar lucrurile acestea esențiale care vine când vorbim sau vine vorba despre viața omului, de foarte multe ori cu o nonșalanță și cu o indiferență, oamenii votează, acceptă. Senatul Franței, nu mă aduc aminte exact votul, dar au fost din 260 sau 270 de oameni prezenți, cred că 20 și ceva sau 30 și ceva de voturi împotriva acestei legi. Imaginați-vă, deci vorbim de un procentaj, oameni care sunt căsătoriți, majoritatea dintre ei care au familii, care, ei, oamenii au întors spatele la Dumnezeu și se gândesc doar din perspectiva lor, fără a se raporta la un set sau la un principiu pentru viața lor. Și da, în Franța este o problemă, aduc aminte că lucram în restaurant, reparam, eu sunt întâmplat de meserie în primii mei ani de activitate aici, acum am un salariu din partea bisericii și lucrez pentru Biserica Lumina Lumii, însă lucram foarte mult în restaurante, reparam, făceam mobile frecvent prin bucătăriile lor, prin locul pulpele lor unde stocau materialele, alimentele, întâlneam astfel de animale. Mă gândeam câteodată când veneam în România și mâncam la restaurantele de acolo, că restaurantele din România sunt mult mai curate ce am văzut aici în Franța. Asta așa ca și discuție de mai de particulară, dacă pot să numesc.
Da, interesant. Deci, da, la un moment dat, Dumnezeu îi lasă pe oameni în voia minților blestemate. Spune în Epistola către Romani, nu o spun eu, doar citesc Biblia să nu mă acuze cineva de ceva. Așa spune Biblia. Dumnezeu îi lasă pe oameni în voia minților blestemate. Revenind la finalul emisiunii noastre, cu ce spuneați la început? Ce spune Biblia despre viață?
Da, nicăieri în istorie, deși s-au inventat și s-au făcut o grămadă de lucruri frumoase, însă nicăieri în istorie omul nu a putut da viață. Putem să citim, putem să vedem, au fost o grămadă de minți strălucite care s-au pus împreună pentru a da viață. Nimeni n-a putut da viață niciodată. Citim și când vrăjitori lui Faraon s-au pus în discuție sau în comparație cu Moise, cu Aron, când au mers s-au prezentat acolo, până la un loc au putut să facă foarte multe minuni și miracole prin vrăjitoriile lor, însă viață a putut da doar Dumnezeu când a fost vorba de așa ceva. Ei, faptul că Dumnezeu este cel care dă viață, eu am certitudinea că niciodată, niciun copil nu se naște sau nu ia chip în burta unei femei fără ca Dumnezeu să vrea asta. Ieremia, Isaia, David, Biblia este plină de astfel de afirmații în care toți oamenii aceștia spun prin revelație dumnezeiască că atunci când ei de fapt au luat chip în burta mamei lor, Dumnezeu a avut pentru ei un plan. Și ascultați-mă bine, dragi femei, dragi mame, în momentul în care un copil se zămâlește în burta dumneavoastră, în momentul acela acolo este viața pe care Dumnezeu a pus-o. Avem în Biserica Lumina Lumii câteva familii, câteva femei care și-ar dori foarte mult să aibă copii. Urmează tratamente, se duc la medici, încearcă tot felul de alternative. Pentru moment, unele dintre ele nu sunt binecuvântate cu viață și văd durerea și dezamăgirea acestor persoane care ar vrea să aibă un copil. Cât de trist și de tragic este când Dumnezeu dăruiește o astfel de binecuvântare pentru o femeie să avorteze, să renunțe la viața aceasta. N-am considerat multe femei, dar am avut câteva mărturii din partea a unor femei care au făcut avort. Da. Nu vă puteți imagina ce durere sfâșietoare, ce povoară poartă femeile acestea cu ele, ce dezamăgire. Unele dintre ele își imaginează cum ar fi fost copiilor după 10, 15, 20 de ani, pentru că un astfel de lucru este crimă și te va urmări toată viața. De aceea eu pledez pentru viață, pentru că întotdeauna un copil aduce binecuvântarea lui Dumnezeu.
Realitatea din jur cu Scriptura deschisă. Ascultă la Ordinea Zilei.
Da, este greu, este un preț de plătit, însă copiii Dumnezeu și de categorică. Viața o dă Dumnezeu și viața o ia Dumnezeu. Poate că într-o altă emisiune o să putem vorbi și despre moartea bătrânilor, despre ceea ce se întâmplă astăzi în lume. Este incredibil deja. Vorbim acum despre bebeluși, însă ne îndreptăm într-o direcție extrem, extrem de periculoasă în ce privește viața bătrânilor, oamenilor bolnavi.
Eutanasia.
Cred că ar merita avut eutanasia, a avut subiect la un moment dat subiectul acela.
Da. La final spunea poetul Ioan Alexandru, o femeie care avortează rămâne veșnic însărcinat.
Exact.
Un cuvânt, v-aș ruga să înălțați o rugăciune către Dumnezeu, dar totuși un cuvânt despre iertare. Creștinismul este o religie a iertării. Dumnezeu, Dumnezeul nostru, al creștinilor, Tatăl Domnului Iisus Hristos, este un Dumnezeu al iertării. Așa, într-un minut despre iertare și apoi o să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu.
Da, frumos, super punctat pentru finalul acestui interviu. Nu vrem să lăsăm impresia că o persoană, o femeie care are curs la un astfel de act este fără șansă. Ca și orice alt păcat, are nevoie de sângele Domnului Hristos, de iertare, are nevoie de mărturisire, de un duhovnic cu care să stați de vorbă, să vă împărtășiți trăirile. Însă păcatul poate fi iertat de Dumnezeu. Dumnezeu are o soluție și pentru astfel de femei, chiar dacă vor duce cu ele o amintire și vor fi urmărite de anumite experiențe și trăiri care le-au avut. Dar nu trebuie să ducem lucrurile în direcția în care să presupunem sau cineva să-și imagineze că o astfel de persoană nu mai are nicio șansă înaintea lui Dumnezeu. Este un păcat teribil, dar Dumnezeu îl poate ierta. De aceea dacă cumva sunt femei care ne ascultă, care se conectează, vreau să le spun că Dumnezeu mai există încă iertare. Și este important să căutați un duhovnic, un preot, un pastor, un părinte spiritual, să vă împărtășiți trăirile, să se roage împreună cu dumneavoastră. Însă păcatul acesta trebuie mărturisit și cineva trebuie să vă ajute ca să puteți scăpa de povară.
Vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu pentru Franța, pentru că vorbeam despre Franța, pentru Europa, pentru ceea ce vine în domeniul avorturilor, pentru România. România, din câte știu, este, ultimele statistici, era pe locul 2 în lume la capitolul avorturi, cred că după Vietnam. Și România și Rusia erau singurele țări de pe planetă care și-au ucis prin avort un număr mai mare decât populația în viață. Deci românii au ucis prin avort mai mult de 20 de milioane, erau în momentul respectiv 22 de milioane de avorturi. Acum în România mai sunt probabil 18-19 milioane de locuitori. Da, deci haideți cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu.
Doamne Dumnezeule, vreau să închin înaintea ta momentele acestea. Îți mulțumesc pentru viața care mi-ai dat-o și îți mulțumesc pentru ascultătorii noștri, pentru că știm că Tu ești Cel care ne-ai dat viață. În jurul nostru există atâta moarte, există atâția oameni, Doamne, care pleacă în fiecare secundă, în fiecare moment, în fiecare zi, însă Tu ne-ai dat viața și pentru asta vrem să-ți mulțumim. Îți mulțumim că ne-am născut, trăim și vrem să onorăm numele Tău, Doamne, ca respect pentru viața care Tu ne-ai dat-o. Noi n-am făcut nimic pentru viața asta. Tu ne-ai dăruit un dar, avem sănătate, Doamne, putem să ascultăm, putem să privim, putem să muncim și vreau împreună cu toți ascultătorii să-ți mulțumim pentru lucrul acesta și să ne îndreptăm privirea spre Tine și să nu uităm că Tu ești Dătătorul vieții și că Tu ești Cel care încă din grădina Edenului a dat viață la primii oameni și pentru cât va exista istoria aceasta, Tu ești Dătătorul vieții. Vreau să mă rog, Doamne Dumnezeule, pentru toate mamele din lumea aceasta care au copii. Ajută-le, Doamne, să prețuiască care Tu le-ai dăruit, să investească în copiii aceștia, să petreacă timp pentru tați, pentru familie. Orice familie, Doamne, să creeze în sânul lor, Doamne, un cadru unde copiii să se simtă iubiți și acceptați. Dacă sunt mame care ne urmăresc în perioada aceasta sau în interviul acesta, care poate au recurs la astfel de practici, te rog, ajută-le, Doamne, să-și mărturisească păcatul, să-și recunoască vina și să se întoarcă cu fața înspre Tine. Știm că crima, păcatul acesta al crimei înainte dar știm că e pentru asta. Și mulțumesc, Doamne Tău, Iisus Hristos, atunci când oamenii își mărturisesc păcatele și imploră jertfa Lui și sângele Lui, Tu ești gata să ierți păcatul acesta. Vreau să ne rugăm de asemenea mult special pentru liderii care conduc lumea aceasta. De asta mă vă ruga în mod specific pentru Franța, pentru domnul președinte Emmanuel Macron, pentru domnul prim-ministru Gabriel Attal, pentru ministrul sănătății, pentru miniștri, pentru guvern, pentru parlament, pentru toți oamenii care dirijează țara în perioada aceasta. Te rog frumos, Doamne Dumnezeule, dă-le înțelepciune. Fă să înțeleagă că ceea ce ei votează astăzi vor impacta generații și generații la rând. Te rog frumos, Doamne, nu lăsa ca nimic rău din legile acestea să nu afecteze biserica, viața oamenilor care Te onorează pe Tine, Doamne, să știm să ne apărăm valorile, Doamne, chiar dacă lucrul acesta va veni ca un tăvăluc peste noi. În mod special vreau să mă rog pentru preoți, pentru pastori, pentru rabini, oameni care au aceste valori și care îmbrățișează viața și cred că ajunge să putem apăra cu demnitate asta. Să nu ne fie rușine să spunem că viața vine de la Tine și că Tu ești singurul care ai dreptul să iei viața. Îți mulțumesc. Știu, Doamne, că România sunt multe mame, multe tinere care recurg la actul acesta. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem, ajută-ne să acompaniem familiile acestea, să fim aproape de ei, Doamne, pentru că le face să sunt întotdeauna un copil, este o binecuvântare și nu un blestem. Și atunci când acceptăm un copil în viața noastră, el mai târziu ne va aduce multă bucurie și satisfacție în viață. Mă rog și pentru liderii din România, pentru liderii care conduc Uniunea Europeană, lumea aceasta întreagă. Te rog, Doamne, ajută-i pe oamenii aceștia să se întoarcă fața înspre Tine și ajută-ne împreună să căutăm numele Tău și să punem numele Tău peste națiunile acestea. Îți mulțumesc pentru ascultătorii noștri, te rog pe toți să-i binecuvinteze numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin.
Amin. Mulțumim frumos. Am stat de vorbă împreună cu pastorul Daniel Todoran de la Biserica Lumina Lumii din Paris despre inițiativa președintelui francez Emmanuel Macron și a elitelor franceze din politica franceză din acest moment de a înscrie în Constituția Franței un așa zis drept la avort. Nu mai există în Constituția niciunei țări de pe planetă așa ceva, dar francezii sunt cu un pas înainte și în mai multe lucruri care erau negative, francezii au fost cu un pas înainte. Aici se încheie emisiunea de astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, iubiți și prețuiți viața, care este, într-adevăr, doar de la Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.